Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 5500 esimest keskpäeva saadet on kolmapäev 17. juuni, millest täna räägime. Saare arenduskeskus on käivitanud Saare maakonna ettevõtlusalade arendamise kava koostamise. Kellele ja miks ja mis selle tulemus võiks olla? Seda uurimegi. Telefonil on Saare arenduskeskuse juhatuse liige Rainer Paenurk. Kuressaare hariduse kooli hoolekogu on algatanud toreda kampaania, kus koguti raha siis koolile uute eesti keele õpikute soetamiseks ja kampaania läks väga edukalt. Seda kommenteerib meile telefonitsi Arman Tamm. Eile tehti kokkuvõtteid tänavuse sõnause konkursist ja uutest sõnadest. Sellel puhul palusime kommentaari Aavikute majamuuseumi arendajalt Merit Kariselt. Ja saate lõpus räägime ühest kenast kontserdist. Festival Orient korraldaja Tiina Jõginen ja Peeter Vähi on Saaremaale toomas väga eksootilist muusikakollektiivi. Ja kuidas see neil õnnestus, sellest me ka täna räägime ja Tiina Jõginen on meil saate teises pooles ka telefonil. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, meil on nüüd telefonil sihtasutuse Saare arenduskeskuse juhatuse liige Rainer Paenurk. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No Saare arenduskeskus on käivitanud sellise vahva projekti Saare maakonna ettevõtlusalade arendamise kava koostamine. No pealkiri võib olla natukene keeruline, mõte iseenest ju väga lihtne, aga alustame sellest, et miks sellist kava ja kellele vaja on?
Ja see kava on vajalik eelkõige nendele inimestele, kes mõtlevad, et tahaks oma olemasolevat ettevõtet laiendada või siis mujalt tulnuna Saaremaale just nimelt midagi püsti panna, investeerida siia. Ja olukorras, kus meil tegelikult täna selliseid kiireid häid lahendusi välja pakkuda ei ole, võibki juhtuda see, et kui me pakume neile nii-öelda siis detailplaneerimise alustamist või nii-öelda protsessi algusest peale, mis võib võtta väga kaua aega, siis see investeering selle aja peale juba läheb kuhugi mõnesse naabermaakondas või naaberriiki ja meie siis soovime seda olukorda vältida ja kohe kui analoogsed päringud on laual, on meil võimalus pakkuda neile välja eelkaardistatud alad, millele otsa vaadata ja anname neile juba terviklikku info kommunikatsioonide kohta, võimalike planeerimis, detailplaneeringute kohta, kui need on olemas ja nii edasi, et peaks võimalikult kiiresti võimalik vastata amendavalt, mille peale nad saavad siis otsustada, kas need alad neile sobivad või vaatame veel ringi.
No kas ma võin siit välja lugeda pisut sellist positiivset nooti, et sellised huvitatud isikud, asutused, organisatsioonid, ettevõtjad on kusagil olemas, kes meie vastu huvi tunneksid ja tahaksid siin midagi teha?
On ikka olemas, aga noh, me kõik teame tegelikult ju, et Saaremaal paiknemine ja Saaremaal millegi tootmine on alati mõnevõrra kallim, kui see on kuskil mujal. Ja kui keegi siia poole vaatab, peab meil igal juhul olema talle pakkuda kiiret ja mõistlikku lahendust. Tihti lugu, jah, see sama aeg, mis meil läheb siin praamisõitude peale, kui kaubahikuid me üle veame, eks ole, see kõik tegelikult on see, mis seda konkurentsivõimet mõnevõrra vähendab, aga tegelikult neid huvilisi on olnud ja neid on loodetavasti ka edaspidiselt ja meie eesmärk on lihtsalt teha valmis siis selline analüüs, kus siis kõik osapooled, olgu see arenduskeskus, olgu see omavalitsused, välisinvesteeringute keskus, kes igan enda investeeringute maandamis ühte või teistpidi kokku puutuvad, et neil oleks hea dokument, mis siis kõik kolme omavalitsuse kontekstis, Muhu vald, Ruhnu vald, Saaremaa vald, prioritiseerib siis need olemasolevad alad ära ja tõepoolest siis võimaldab nii-öelda kiiremaid vastuseid võib-olla kui seni. Ja meil selle töö käigus või töö siis protsessi jooksul on plaan ka üks kõige prioriteetsem ala välja valida, mille me tegelikult ka detail planeerimise protsessi lükkame ja võib-olla isegi detailplaneeringu valmis teeme selle projektiperioodi jooksul, et tekiks päris nii-öelda selline müügi argument ja müügi toode ettevõttele investorile, kes siia poole vaatab.
No seal kavas ilmselt võiks või peaks olema ka üks selline üsna pikk ja põhjalik peatükk, mis kannab pealkirja mitte minu taga õuele.
No sellega ongi nii, et ega me ju selles mõttes ei plaani kellegile vastu tahtmist midagi tagaõuele tekitada ja seal meil ongi nii-öelda hindamiskriteeriumid, kus me muu hulgas ka elu majade või elamurajoonide nii-öelda kaugust selgelt nii-öelda ühe kriteeriumide mina käsitleme ja igal juhul eeskätt me vaatame täna selliseid kohti ja alasid, kus juba on midagi varasemalt toimunud või hetkel ka toimub, aga lihtsalt see potentsiaal võiks olla oluliselt suurem, kui ta täna nii-öelda realiseeritud on. Et me kellegile vastu tahtmist kindlasti seda midagi sinna oovi peale ei paiguta ja lähtume ikkagi siin seadustest ja planeerimisprotsessidest ja loomulikult me kaasame ka osavalla kogud, keda me oleme juba korra esimeses infokorjes nii-öelda heas mõttes tülitanud. Oleme saanud sealt ka head tagasisidet, et piirkondi ju tunnevad nad kõige paremini. Ja nemad on pakkunud ka siis nii-öelda omalt poolt sellised endale sobilikud alad välja ja 30. juunil kõige eelduste kohaselt on meil see selline eeldokument valmis, mille me ka siis kindlasti siin vallaplaneerijate töörühmadest ja siis samamoodi osavallakogudest nii-öelda läbi laseme, et sellele korraks peale vaadata, et veel igaüks saaks siis oma täiendavad kommentaarid ja mõtted seal juures avaldada, et üsna lai selline kaasamine kogu selle protsessi juures toimunud, toimub edaspidiselt ka ja see ongi minu mõelest täiesti loogiline ja mõistlik asjade kulg.
No kõige olulisem sõnum on muidugi see, et kui see kava ükskord valmis saab, siis see ei tähenda seda, et järgmisel päeval kusagil kopp maasse lüüakse, vaid see dokument annab meile teadmise, millised võimalused meil on ühe või teise arengu tarvis. Ja noh, kui me siin räägime võib-olla rohkem meie maismaapinnast, siis sinimajandus on ju ka väga oluline asi, kas see kava merepoole ka vaatab.
See on jah õige kommentaar, et kui me nüüd selle töökust tõesti midagi nii-öelda esiteks mustvalgelt kirja paneme ja mingisuguse prioriteetsuse listi koostame, see jah just ei tähenda, et sinna päriselt midagi nüüd lõpuks tekib, aga vähemalt tekib võimalus seda asja edasi mõtestada. Merele me selles mõttes otse ei trügi, sest et kovil pole sinna asja, sest merega tegelevad teised instantsid, aga sadamad on küll seal selles mõttes sees, et me oleme siin saartelinidega nii-öelda nende plaane ja nende sadama nii-öelda siis tagamaid analüüsinud ja kindlasti kasutame ja käsitleme seda selles töös ja samuti siis Saaremaa süvasadam, Tallinna sadama nii-öelda omandina on ka seal leidmas oma nii-öelda kohta ja seal süvasadama kontekstis on täna tõepoolest hästi palju sellist sünergiate potentsiaali tekkimas, loodetavasti saab sellest peatselt natuke põhjalikumalt rääkida, aga päris huvitavaid arenguid võib sinna tekkida, kui asjad ühesõnaga hästi lähevad.
No kuidas ole praegu selline esialgne hinnang, tundub, et kas meil sellised alasid, kus midagi arendada, kas meil neid on või on meil neid pigem vähe, et kas see turg saab olema suhteliselt selline väheste vabade nišidega või pigem, et meil on alasid küll ja küll, kus midagi teha, lihtsalt need on meie sellised avastamata pärlid veel.
Meil on alasid liiga palju ja isegi nad ei ole vabastamata võib-olla, kõik nad on võib-olla osaliselt unustatud, aga see unustus on, eks ole, noh, millestki tingitud alati olnud ja ma arvan, et noh, väga paljud neist sinna unustusse jäävadki, et me peame ikkagi täna väga selgelt käsitlema seal tööjõu kättesaadavuse konteksti, ligipääsetavust, just nimelt nii-öelda elamuid, igasuguseid looduskaitselisi piiranguid, me peame käsitlema elektriliitumise võimsust ja nii-öelda üleüldse sellised põhiinfra olemasolu ja investeeringu vajadusi, eks ole, et see tegelikult elimineerib nendest aladest hästi paljud ja saamegi sealt kätte siis võib-olla need paar kümend, võib-olla natuke vähem isegi ala kogu maakonna peale kokku, eks ole, mida siis muu hulgas ka majanduskommunikatsiooniministeeriumi poolt loodud tööstusalade kaardirakendusele kajastada, et see on üleriiklik kaardirakendus, samamoodi selline turundusinstrument siis, et kus kogu Eesti enda sellised ettevõtted alad koondab, et kui tulevad päringud, on võimalik neid välja nii-öelda kuvada ja maa ameti nii-öelda katastrikaardilt näidata nende paiknemist, samamoodi siis lisame sinna kõik need kommunikatsioonid ja elektriliitumise ja muud nii-öelda nüansid, mida investorid tavapäraselt küsivad.
No selles võrrandis on ju üsna palju selliseid tundmatuid või ütleme siis muutujaid, noh see sama teema, kas neid mere tuuleparke tuleb, kas tuuleparke üldse tuleb, kuhu tulevad need ühendused, see trass, eks ole, 300 kilovolti või mis ta siin iganes on, need on ju kõik väga sellised lõpuni arutlemata, vaidlemata teemad. Kas see nüüd tähendab seda, et sellist kava peaks hakkama nagu üle vaatama ka mingite, see on nagu arengukava põhimõtteliselt, et tänase päeva seisuga me saame selle nii-öelda kante vahele, aga võib-olla aasta 2-3 pärast on olukord hoopis teine, kas me peaksime siis uuesti selle nii-öelda paketi avama ja vaatama, mis vahepeal juhtunud on, et see on teatud mõttes selline igavene töö ja tegevus, et see ei saa päriselt valmis mitte kunagi.
Tead, tegelikult arengustrateegia selles mõttes ei ole, et ongi nii-öelda olemasolevale olukorrale otsa vaatamine, see kontekst reeglina noh, nii-öelda lühiajaliselt ei muutu. Mingi aja tagant loomulikult, eks ole, et kui maailma korraldus muutub, siis tuleb mingid asjad uuesti üle vaadata, aga ütleme niimoodi, et tegemist on üsna sellise staatilise nii-öelda tööga, kui see lõpuks valmis saab ja ma arvan, et me saame seda kasutada päris pikalt tuule kontekst, selles mõttes on oluline märksena, et teatavasti, eks ole, ettevõte vajab enda tegevuseks mõistliku hinnaga sisendit ja kui meil tegelikult koha peal mingit tootmist selles mõttes energiaosas, eks ole, ei ole või soodsama energiavõimalust ei ole, tegelikult kõik teised piirkonnad Eestis on konkurentsipositsioonis natuke paremas kohas kui Saaremaa, sest et just nimelt see meie laevaühendus ja kallinevad piletinad tõmbavad meid sellest mängust mõnevõra tahaplaanile, aga me käsitleme seal täna siis nii-öelda maismaa tuule stsenaariumit, ehk siis meil on üldplaneeringus ette nähtud 3, isegi 4 tegelikult ala, kuhu üleüldse Saaremaal võiks kaaluda üksik tuulikute või nii-öelda maismaa tuuleparkide püstitamist ja selles mõttes me käsitlemegi seal nii-öelda ühe stsenaariumi seda, et juhul kui nüüd 1, 2 või 3 sellist võimalust tekibki, no siis tekivad prioriteetsuses seal piirnevad alad kõrgemale nii-öelda. Kui neid maisma tuule tootmist tekki, eks ole, siis on ka need tuulealad ümber paiknevad potentsiaalsed ettevõtlusalad tegelikult mängust väljas, sest et tänasel reeglina peale turbaraba või metsa midagi ei ole. Et nad on nii-öelda terminoloogiliselt sellised green field alad, mis saavadki tekkida ainult siis mingisuguse olulise kriitilise eeltingimuse täitmise järel, et kui seda tingimust ei ole nii-öelda täidetud või ta ei kuulu täitmisele, siis sinna orgaaniliselt midagi kindlasti ei teki.
Nii ja lõpuks, kas midagi taolist tehakse kusagil teistes maakondades ka või me oleme selles osas pioneerid?
Siin pean kurvastama, jah, et on tehtud Kagu-Eestis, on tehtud veel mõningates kohtades Eestis, et pioneerid ei ole, aga ütleme niimoodi, et
kuulume kindlasti, sinna,
ei, kuulume kindlasti piedestaalile ja meie eesmärk ongi nii-öelda see ettevõtluse ettevõtlusalade kaardi rakendus, mida ma mainisin, et sinna saada tegelikult valideeritult üles need alad, millele päriselt on nagu nii-öelda siis ka kohapealne selline, ütleme, poolehoid või konsensus tegelikult olemas ja ikkagi ka see lõpuks ei garanteeri, et sinna midagi tuleb, aga meil on vähemalt olemas, me oleme vähemalt olemas nii-öelda potentsiaalsete investorite jaoks. Siin just Saarte Hääl kirjutas, eks ole, mõned päevad tagasi suurepärasest uudisest, kuidas lihatööstus muutub kalatööstuseks ja läbi Ukraina investeeringu tegelikult meie vesiviljelejad saavad märkimisväärselt pea kõrgemale tõsta, mis on jällegi väga-väga hea näide ja me soovime, et neid näiteid tuleks tegelikult siia maakonda veel.
Aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu jõudu tööle.
Tänud.
Telefonil oli Saare Arenduskeskuse juhatuse liige Rainer Paenurk. Võibolla kuulejad mäletavad, et mõni aeg tagasi me rääksime ühes keskpäeva saates Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu ideest algatada selline kogukonna kampaania, mille käigus siis koguda raha, et kool saaks endale uusi eesti keele õpikuid soetada. Ja nüüd on siis aeg nii-öelda tibusid kokku lugeda. Meil on nüüd telefonil Hariduse Kooli hoolekogu esimees Arman Tamm. Tere, kena keskpäeva!
Tere teilegi.
No ma ei tea, kas meie toonasest jutuajamisest natukene abi ka oli, loodetavasti oli, aga noh nüüd me saame neid tibusid kokku lugeda ja tibusid on üsna palju, väga sellised toredad prisked tibud on lõppkokkuvõttes saanud.
Jaa, et kampaania läks väga edukalt, et kogusime raha rohkem kui plaanisime, kokku tuli üle 8500 euro, et väga ilus number.
Kas mingisugune selline ülevaade on ka tehtud, et noh, ma ei tea, kõige suurem annetus näiteks, kui palju tuli või?
Jah, kõige suurem annetus tuli Rotari klubilt 615 eurot ja selliseid mõnes euroseid oli seal veel päris palju, et tegelikult saan ainult kiita annetajaid ja toetajaid siin kohal.
Mis nüüd edasi saama hakkab?
Edasi juba raamatu kui juhataja tellis ühe portsu ära õpikuid ja augusti kuus tulevad need kohale ja siis juba lähevad õpilastele laua peale.
Nii, kas kogu raha saab nüüd ära kasutatud või jääb mõne järgmise projekti jaoks, mõne järgmise õpiku jaoks väike seeme ette ka?
Need vahendid, mis nüüd ära kogusime, lähevad ikka kõik õpikute ostmiseks uueks õppeaastaks.
No siis mõne järgmine kampaani on teil ka plaanis juba, kui see nii hästi läks, see peaks ju nagu innustama.
Eks me siis olle kogus vaatame, mis me järgmiseks ette võtame, et eks me tahame ju siin kooli ja võibolla ka kogukonda toetada kuidagi, et oma panust anda.
No mis see kooli hoolekogu selline missioon või ülesanne on, et see, see ei ole ju lihtsalt üks seltskond, kes aeg-ajalt käib, istub koos ja joob natukene kohvi ja siis läheb jälle laiali. Et ta ikkagi on kooli seisukohalt äärmiselt oluline, organisatsioon äärmiselt oluline tugi õpetajate kooli juhtkonnale näiteks.
Kindlasti ta on selline puhver, ma arvan, et siin lapsevanemate kooli vahel, et lapsevanemad saavad meie poole oma muredega pöörduda ja vahes ka kool tuleb oma mingite küsimustega ja siis me proovime neid lahendada seal oma keskis, et selline mõnus puhver nagu kooli ja lapsevanemate vahel, et proovime leida lahendusi, kuidas kooli arendada ja võimalikult palju kasuks olla.
No kui te selle ideega lagedele tulite, kui optimistik te olite ise, et see summa tuleb tõesti nii suur ja et üleüldse on inimesi, kes selle kampaaniaga kaasa tulevad, et kas see olite pigem skeptik või pigem optimist?
Algul oli võibolla skeptiline, aga tegelikult meie see tiim eesotsas teile Annikaga tegid nii hea sellise kampaania, et kui ma nägin seda kampaania kava, et siis mul ei korraks suu lahti ja siis ma olin nagu veendunud, et siit tuleb üks hästi tore kampaania ja tulemus näitab, et ta nii läks ka.
Järgmine mure on juba laual kindlasti või?
Eks me, muresid võibolla ei olegi nii väga, aga eks sellised mõttekohti ikka on, et aga eks me endaga jälle tegelema, kui me sügisel kokku tulema.
No igal juhul jõudu eksu ja väga tore, et inimesed toetasid ja õpilased saavad nüüd uuel õppeaastal uhked uued õpikud, kus tema keelt õppida.
Ja tänan veel kord toetajaid ja kogu tiimi.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu esimees Armand Tamm. head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil Aavikute majamuuseumi arendaja Merit Karise. Tere, kena keskpäeva.
Tere, kena keskpäeva Tallinnast.
No nii, me räägime nüüd sellest, et eile hõigati välja tänavuse sõnaaus konkursi parimad sõnad. Ja kui alustada nüüd tsitaadiga presidentilt, siis on ta öelnud, et sõnaus on oluline ka seetõttu, et uute sõnade otsimine süvendab sidet meie keelega ja näitab, et eesti keel suudab olla väljendusrikas ja leida täpseid vasteid uutele mõistetele. Tsitaadi lõpp. No, sinu käest oleks nüüd tore küsida umbes nii, et kas tegelikult ei ole selle keele ja sõnadega ka nii, et kõik uus on tegelikult ammu olemas olnud ja lihtsalt ära unustatud vana?
Ja see täiesti kehtib ja sõnause puhul on see ka täiesti välja öeldud, et sõnaus tervitab ka sõnu, mis on kunagi loodud ja pole millegi pärast kas üldse kasutusele jõudnud või pole laiemalt kasutusele jõudnud. Et minu meelest selle aasta sõnause üks võidusõnu, mis siis ametlikus pressiteates on lausa esikohal, on ju Saarema murdekeelest pärit sõna rahke. Ma ei tea, Tõnis, kas sa ise oled teadnud seda sõna ja kasutanud?
Vat ei ole. Küll ma tean, mis asi on tahke, aga võt, rahkega ei ole kokkupuuteid olnud.
Just, minuga täpselt sama lugu, et tõesti murde sõnastikust just vaatasin üle. Rahke on kenasti olemas, rahke on isegi 2018. aasta õssis olemas. Täpselt selles Saaremaal kasutusel olnud tähenduses, et kartul või kapsas on veel rahke, see tähendab pole piisavalt pehmeks keenud, et seda süüa. Aga ütlen ausalt, et minu sõnavarra on rahke juba sisenenud tänu sõnausele ja täiesti kindlalt hakkan al dente asemel kasutama seda Saarema murdesõna.
No ma pean nüüd jah natukene parandama, mul mälu hakkab tasapisi tuhmuma, aga mul tuli meelde, et Muhus öeldi just te kartulitega seoses, et kui ei olnud veel päris pehme, siis see oli rõhke.
See on siis selline piirkondlik ja häälduse eripära.
No saalased ei tea õõstu midagi, sellepärast nendel oli rahke, meil oli rõhke, eks?
Ja, aga see sinu toodud paraleel, tahke, rahke, ma arvan täiesti sobib aldente sillaks, et üle minna sõnale rahke, nii et väga sobiv sisuliselt ja kõlaliselt.
No sa oled selle Aavikute majaga seoses nüüd nende sõnade sees ja keskel nii kaua olnud. Sa ise ei osalenud sellel sõnausel?
Ei osalenud ametlikult ja et väisung Aavikute maja ja sõnavälvemängud on nüüd sellest aastast alates sõnause rahvalemmiku preemia edaspidigi, nii et aga andsin selles mõttes hoogu, et laikisin, kommenteerisin, jagasin ja isegi pakkusin välja siis sellised imelikud sõnad, mis on meil laialt levinud nagu beebi porgand ja beebi spinat, mille tegelik tähendus ju on kas noor või väike, nii et pisiporgand, aga jah, minu Facebooki seinal arenes sellest päris pikk arutelu ja pakuti ka toredaid vasteid ja täitsa ametlikult, et andsin sel moel hoogu, kuigi ütlen, et leidsin oma lemmiksõna ja mitte ainult ühe, aga see ei olnud küll võidusõna, aga üks teine variant esikolmikusse pääsenud sõnale, nimelt siis see ingliskeelne sõna brunch, mis ongi sellisel moel kasutusel ja minu meelest hädasti vajas eestikeelset vastet pole mingit mõtet seda brunchi, ei ole üldse eesti kõla sarnane. Ja sellele pakuti toredaid sõnu. Just keegi meenutas, et juba üle 10 aasta tagasi pakuti välja lõmmik. Aha. Et lõunasöök ja hommik või lõuna ja hommik, aga hindajad pidasid seekord parimaks sõna veede, et uuesti ja juurde ühe väga tänapäevase tähenduse selle sõna juures.
Meeleolu on ka kuidagi nagu teine hoopis.
Ja just, et see veede kipub olema, et see brunch on tihti ka selline noh, ametlikel üritustel ja selline ajaveetmisviis, et käiakse ja näkitsetakse isulaua. Buffet asendame sõnaga isulaud selle juures, aga minu lemmik sõna oligi brunchi vaste, mis küll sai ka hääli, aga mitte nii palju, on lõunapete. Et minu meelest eesti keeles ju on väga ilus sõna linnupete
ja,
ja sellest tuletada lõunapete on ülimalt nutikas. Nii et ise hakkan kindlasti kasutama sõna lõunapete selle hommikusöögi ja lõuna vaheliseks ampsuks või kõrgeks eineks.
No selle sõnausega on tegelikult sul ka üks väga vahetu seos veel. Nimelt Aavikud majamuuseum on olnud teatud mõttes auhind, rahvalemiku auhind siis.
Ja just ja see kord siis tulebki meile väga tore ja väga viljakas välmur või välmaja. Tuuli Reinso on sõnause fänn ja vist mitu korda aktiivselt osalenud ja see kord tema pakutud sõna, milles kindlasti on tubli sorts huumorit, nimelt varulauk, ehk siis koju külmkappi ostetud maitseroheline ja ütlen ausalt, et meie kodus kipub taga tihti ära närtsima.
Varulauk närbib.
Ja närbunud varulauk on kappis olemas, aga rahva hääl tõi sellele somes 1280 häält ja hea meel oli siis Tuuli Reinsoole üle anda tõesti rahvalemmiku auhind, väisung Aavikute maja, aga ütlen ausalt, Tuuli enda kingitus Aavikute majale. No seda saaks küll kirjeldada ainult Johannes Aaviku sõnaga põrpiv ja seda ei osanud aimata, võttis õhku ahmima. Tuuli Reinso tuli ise ka kingitusega ja minu meelest see näitab, et inimesed, kes armastavad keelt, ja leiutavad sõnu, nende mõte liigub igas mõttes kiirelt ja loovalt. Ja ta tuli samuti kingitusega ja see kingitus on siis Anu Raua õuel kasvava tamme, mille Anu Raua isa istutas. Tõrust kasvatatud tilluke tamm ja selle sai nüüd Aavikute maja ja Aavikute aed omakorda kingiks ja no see on ju niivõrd, niivõrd ilus mõte ja liiame sellele oma aias kindlasti koha ja võibolla mõtleme veel ilusat seremoonia selle juurde. Johannes Aavik ju väga armastas loode tammikusse jalutada ja ütleme jällegi ta ju kritiseeris kõike seal hulgas ka seda, et saartel on ilusad lehtpuumetsad, aga mandril kipub palju igavam okaspuumet rohkem silma torkama. Nii et saime ise ka väga ilusa, väga sügava läbimõeldud kingituse, mis oli tõesti siiras üllatud.
No see kord siis esitati kokku umbes 1500 uut sõna, seal hulgas oli siis neid unikaalseid sõnu 1371. No neid sõna otsimise konkursse ja kampaaniaid on olnud ju küll ja veel ja neid sõnu on pakutud küll ja veel, aga millegi pärast ikkagi lõviosa nendest uutest sõnadest jäävadki kuhugi sinna konkursi aega ja kasutusse jõuavad ikkagi suhteliselt vähesed. See on nüüd pigem selline filosoofiline küsimus, et miks siis mõnel sõnal on selline vägi ja võim, et ta jääbki keelde püsima ja teised olgu kui nutikad tahes, on see hetke välgatus korraks konkursilt läbi ja aasta pärast ei mäleta enam keegi.
No mina vastaks jällegi Johannes Aaviku seisukohalt. Mida tegi Aavik meie ikkagi vist tõesti esisõna seppe? Aavik tabas kohe ära, et niimoodi, kuidas ma ütlen, kutse peale loodud sõna, tõesti seal juures on see risk ja oht, et korraks on huvitav suus proovida, aga mis on see, mis sõna tõesti eesti keelde ja igapäevasesse kasutusse toob. Ja see on kontekst. Miks Johannes Aavik oma uued sõnad avaldaski ju tõlgetes ja ajalehe artiklites, tähendab, sõna tõestab end siis, kui ta piisavalt tihti ilmubki mingis kontekstis, lauses, jutus, sõnumis ja siis inimene tajub, kas seda sõna on vaja, no ju esimeseks Eesti üliedukaks kunst sõnaks ongi ju Johannes Aaviku Veenma aastast 1914 ja see sõna tõesti selle sõna järel oli karjuv vajadus, sest kui Aavik oma keeleuuenduse äärmistes võimalustes selle loo kirja paneb, kuidas ta sõna Veenma lõi, siis juba artikli alla ta kirjutab, et kasutas ise seda postimehes või keegi teine kasutas ja nentis rahuloluga, et on vastu võet, on läbi läinud. Nii et ma arvan, sõnavõistlus tõstab need sõnad esile, paneb ajud ragisema, aga see sild on ikkagi see, kui inimesed näevad seda kontekstis. Nii et ootame menüüsid. Putkadel, kus hot dogi asemel on taksisai ja ootame jaanipäeval tooteid, mille pakendil on šašlõki asemel varda liha.
Aitäh selle kommentaari eest, jõudu eksu ja vaatame siis, mis nendest sõnadest meie keeles edaspidi saama hakkab ja küllab tuleb neid konkursse välja, ega siis ei pea konkurssi ootama, kui inimesel tekib mõte ühe või teise uue sõna.
Ja.
Kasutusele võtmise kohta siis võib lahkelt kasutama hakata ja mida rohkem kasutatakse, seda tõenäolisem on, et see ka saab olema sama no, igapäevane ja loomulik nagu see sama Veenma,
ja.
Mis tehis sõna ju ka on, eks?
Just, jah.
Aitäh ja soovin edu.
Teeme nii, suur tänu, head päeva.
Telefonil oli Aavikutamaja muuseumi arendaja Merit Karise. Nii nagu lubatud saime, räägime ühest põnevast kontserdist, millele saab iga huviline kaasa elada ja osaleda sellel juba 19. juunil Jämaja kirikus. Ja peakorraldajatest üks on meil telefonil Tiina Jõhinen, tere kena keskpäeva.
Kena keskpäeva teile kõigile samamoodi.
No ma ei tea, kas see stiili näide, mida me siit kuskilt interneti avarustest leidsime, kas see ongi see, mida ehk saab ka Jämajal kuulata?
See on üks nendest paljudest, mida Jämajal saab kuulata, sest stiil on võrdlemisi varieeruv, mida nad viljelevad. Ja nii nagu Burkina Fasogi, riigina on ju erakordselt mitmekesine multikulti nii palju kui üldse on võimalik. Seal räägitakse üle 60 erineva keele ja tegelikult iga keele kõnelejaskond teeb omamoodi muusikat. Tõsi, Burkina osa kes siis ülehomme on juba jämajal. Ja muide parenteesis ütlen, ei ole midagi, et iga üks saab tulla kaasa elama. Ainult paarkümmend piletit on järel. Nii et kiirustage.
No, akna tagant saab kuulata.
No, akna tagant saab, aga kirik on siiski siseruum, nii et see ei saa täitnaudingut kätte.
No ma lugesin, et te avastasite selle kollektiivi peaaegu niimoodi pool juhuslikult seal Afrikas ringi rännates. No te olete seal piirkonnas käinud ju palju erinevatel aegadel, erinevates kohtades. Kas sellise põneva muusika ja põnevate muusikute leidmine, see on ka olnud üks sellest eesmärgist või on see niimoodi juhuslikult, et kuulete kuskil kedagi ja mõtlete, oi näed, Orientile sobiks, võt, see toob väga hästi.
Ausalt öeldes loomulikult on see üks eesmärk, aga mitte ainuke eesmärk. Et, no, meil on eesmärke palju, kui me reisime. Viimasel kohal nendest on see, et saaks kirja linnukesed jälle. Aga enne seda on veel tükk tühja maad ja siis tulevad seal üleval otsas üks on muusikute leidmine, kindlasti on ise tegelikult nende kultuuridega tutvumine, nende salvestamine, meie enda jaoks oma isikliku arhiivi jätmine, nii fotod, videod, helisalvestised. Minul veel eri hobi Afrika kolonialismi eelne ajalugu, mis on olnud rikas, õitsev ja millest meil siin väga vähe teatakse. Ja lisaks sellele muidugi loodus ja veel noh, kõik, mis sinna juurde kuulub, kombed, sest noh, kultuur ei ole ainult muusika ja kultuur ei ole ka ainult kirjandusega etenduskunstid. Kultuur on toit, kultuur on usk, kultuur on väga palju asju ja see kõik on see, mida me tegelikult seal Afrikas otsime. Ja tõsi, leidsime jah juhuslikult peaaegu. Üks vaatas teiseni ja see oli erakordselt põnev ja peaaegu, et maad raputav kohtumine. Sõna otseses mõttes, sest lööpillid raputavad.
No et see kõik nüüd lõpuks niimoodi läheb, et me neid siin jämajal kuulata saame, et kellel piletid olemas ja kes väledad on. See on ikkagi selline ka kahepoolne protsess, et no ma kujutan ette, kui te neid nägite, teil läksid silmad särama, aga nendel peaks ka kuidagi see silm särama hakkama, kui neile pakutakse võimalust tulla Eestisse Saaremaale, millest nad suure tõenäosusega pole mitte iialgi mitte midagi kuulnud.
Tõsi ta on, Saaremaast ei olnud mitte midagi kuulnud, Torgu kuningriigist veel vähem, aga siit läks särama, kui ma rääkisin neile pika laia loo, mis asi see Torgu kuningriik on ja kuidas tema maa peale sattus. Tuli peaaegu sama tunne neil, tuttav tunne ette, nii nagu Mossi kuningriike kunagistel ammustel aegadel, kuidas nemad siia ilma sündisid ja siit ilmast ka lahkusid küll, sest enam neid ei ole tänaseks. Vähemalt mitte meile teada olevalt väga palju. Mõni kuninglik perekond on küll alles. Aga sellele vaatamata ma ei ütleks, et nad nüüd nagu oleks väga vaimustuses. Ega reisimine ei ole asi, mida griood, sest nemad on laulikute soo esindajad. Need on aastasadu põlvkondade viisi, lauldakse eepilisi lugulaule ja tegelikult niimoodi nad kannavad suulisel teel edasi oma pärimust. Kohe ütlen jälle parandusena, ärge arvake, et seal kirjakeelt ei ole olnud, on küll, aga nii nagu Eestiski omal ajal. Suulisel teel on meie eepos jõudnud meieni, kirja pandud ja nendel täpselt samamoodi. Ainult, et meil ei ole enam neid laulikute suguvõsa järeltulijaid, kes aktiivselt laulaksid või etendaksid neid eepilisi lugusid. Aga seal on, see traditsioon elab õitseb on kõrge ausees. Ja selle tõttu, kuna ta on kõrge auses, ega nad ei ole väga huvitatud, et saaks kuskile maailma peale tuuritama. Et neil on noh, enda mõistes väga hea olemine seal. Nad on lugupeetud, nad saavad esineda nii palju, kui nad tahavad. Nad ei ole näljasega paljad selles mõttes, sealses mõttes. Võib-olla meile tundubki, et oi-oi-oi, aga kõike peab võtma ikkagi selle tausta pealt, kus sa parasjagu oled. Ja ühesõnaga, ega see oli päris paras veenmistöö, et kulge hei, et meile küll meeldiks, kui te meile ka esineksite. Noh, siis esimese hooga oli, et no jah, aga lõpuks meie veenmiskunst ilmselt oli siiski mõnevõrra juba lihvitud ja peale sellega tegelikult ega sellele lisaks kogu see bürokraatia, see ei ole ju lihtne tuua kedagi sellisest kohast Eestist.
Selleni ma tahtsin jõuda kõigele, et pillid ja kõik see. Samas noh, kui me ju loeme kogu aeg uudistest, kuidas kümneid ja sadu inimesi tuleb paatide ja erinevate muude asjadega Afrika mandrilt Euroopasse, keegi ei aja näpuga järge, et kas see, mis neil kaasas on, on kõrvitsast tehtud pill või ei ole. Et noh, kohati on bürokraatia ikkagi eriti bürokraatlik.
No nii see paraku on. Saatakse näpuga järgi igas asjad, kui ta tuleb mitte ametlikult, siis sa lihtsalt tuled, palud varjupaika ja kogu. Aga ma võin küll julgelt öelda, et isiklikult ma ei usu, et ükski grioo, ehk siis ükski nendest lugulaulikute, kuskil varjupaiga taotlejate järjekorras seisab, sellepärast, et nad on piisavalt arukad ja piisavalt pragmaatilised teadmaks, et nendel on kodus igal juhul parem elu. Neil oleks kuskil varjupaigas.
No aga lõpuks ikkagi nad jõuavad Saaremale. See on nüüd ainukene esimene Eestis või on neil mõni kontsert veel, et need, kes nüüd jamajale ei mahu, võivad kuskile mujaleki tulla?
Vat, see on ainukene esinemine.
Ainukene?
Nii see nüüd on. Et tõesti, kes tahab, kiirustab ja nii paraku on lihtsalt, kes Eesti mees ja...
No ma ei tea, see võib olla nüüd selline miljoni dollari küsimus, aga kui te kuulate, vaatate seda, mida nemad teevad ja kuidas nemad teevad. Kas me kuskilt leiame kas või tibad ilukese ühisosa sellega, mida muistne eestlane või ütleme eestlane tänasel päeval oskab, teeb, tahab väljendada ennast?
No suur ühisosa on see, mida ma tegelikult juba mainisin, ehk et eepiline pärimuse eda. See on olnud muistsetest aegadest Eestis täpselt samamoodi. Lööpille on Eestis samamoodi kasutatud enamasti küll šamaani trummi. Noh, neil on tegelikult hästi palju sellest meil tänapäeval viljeldavast nii-öelda kunstmuusika kultuurist. Me räägi praegu isegi nii väga süvamuusikast, kuivõrd pigem tegelikult rockist ja enne kõike jatsust. Et väga palju sellest on juuripidi ju Aafrikast, me teame seda, et noh, et löökpillide kunst on seal olnud sisse sündinud, need rütmid on inimestel sisse sündinud. Ehk et seda ühisosa on võibolla raske leida, et kui keegi on milleski nagu emapiimaga olnud eriti andekas ja on siia maani eriti andekas, siis nii see on, aga lood ja nende moraal ja kõik see, kuidas neid jutustatakse, vägagi, vägagi on samamoodi nagu meile.
Ja see pühendumus ja...
Just.
Mis te neile Saaremaal veel näitate peale jama ja kiriku?
Ega meil seal väga palju ei ole.
Aega ei ole.
Sest et nad tegelikult tulevad kontserdi päeval ja lähevad järgmisel päeval. Nii et nii see paraku on. Välkvisiit ja nagu ma ütlesin, ei ole sugugi nii, et tahaksid hirmsasti tulla, sest tegelikult kodus on neid... No jalaga segada ei kõla ilusasti, aga ühesõnaga kodus neil esinemispuudust ei ole. Et saavad nii palju kui tahavad ja rohkemgi veel nii palju kui enam ei jaksa. Aga muidugi ma pean ütlema, et see, kuidas me neid nägime seal. Ja noh, sellepärast on see väga tore, et nad on siin keset suve siiski. Et selle kõrvetava päikese all ühes õues, kus nad harjutasid lihtsalt omaks lõbuks, see oli ikkagi nagu, noh, see oli täiesti, ma ütleks, teispoolsus, et see tõstev kogemus. Et vaatame nüüd, kuidas on meie valges jaanieelses öös siin, aga ma arvan tegelikult, et ka see on väga mõjus ja väga spirituaalne peale selle. Ja kirik on selleks väga õige koht.
Aitäh selle intervjuu eest, selle järjekindluse ja viimisoskuse eest, et need muusikud ikkagi nüüd lõpuks siia Saaremale jõuavad. Jõudu jäksu häid avastusi Afrikast ja ka mujalt järgmisteks Orient Festivali kontsertiteks ja ikka siis loodame, et äkki mõni neist esinejatest jõuab ka tulevikus siia Saaremale.
No vast jõuab, sügisel tulevad Namiibiast.
Väga vahva. Aitäh ja soovin edu.
Jaa.
Telefoni oli Festivali Orient üks korraldajaid Tiina Joginen. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Starry, starry night. paint your planet blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, catch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the wind that chills in colors on the snowy inland. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of China blue. Colors changing you, morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are suited beneath the artist's loving hand. For they could not love you, but still you love us too. And when no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hang in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget. Like the strangers that you've met, the ragged man in ragged clothes, the silver thorn of bloody nose, like rust and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They did not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Got it up.